klubas.
Sveiki, su jumis prie Kvedaraitė, Europos klube. Kalbame apie sankcijas Rusijai ir Baltarusijai ir apie tai, ar jos gali sustabdyti karą, bei kaip veikia Lietuvos pramonė. Europos klube, Europos parlamento pramonės ir energetikos komiteto narys Andrius Kubilius. Sveiki.
Sveiki.
Ir ponas Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas ir Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Rusija verslo tarybos pirmininkas. Sveiki, ponas Arūnai.
Sveiki. Labadiena.
Sankcijos Rusijai ir Baltarusijai. Vakar paskelbtas dar vienas ketvirtasis paketas, kurio uždraustas prabangos prekių eksportas į Rusiją, sąrašas ten 29 puslapiai, pagaliau į Europos Sąjungos irgi sankcijų paketą įtrauktas. Romanas Abramovičius, uždraustos investicijos į Rusijos energetikos sektorių ir pagalba jam, plieno gaminių eksportas ir panašiai, kredito reitingų agentūrams uždrausta vertinti, na, eksporto draudimai jau prilyksta kai kurie Šiaurės Korėjai, bet tebe perkamos dujos, tiesą sakant, dujų kiekis per Ukrainą pumpuojamas į Vakarų Europą nuo karo pradžios tik išaugo. Ponas Kubiliau, sankcijų paketai vienas po kito, bet karo veiksmai tik intensyvėja, o Rusija kviečiasi jau ir sirus padėti naikinti Ukrainą. Ką jūs, būdamas Rusijos premjeru, darytumėt?
Aš tai sustabdyčiau karą, nes jis yra nesąmonė ir visiška beprotybė. Tai, nes jisai iš tikrųjų, nu, ne tik tai yra visiškai nusikalstamas prieš Ukrainą, prieš Ukraino žmonės, bet jis yra labai, labai skaudžiai paliečiantis Rusijos ateitį. Tai patys rusų inteligentai tai vardina, kad čia keliom, taip sakant, kartom, dešimtims kartų į ateitį, tai yra didžiulis smūgis. Antras dalykas, kas iš tikrųjų turi, jūs čia palėtėti, vardinot visą eilę sankcijų, iš tikrųjų sankcijos yra beprecedentės, lyginant net ir su tuo, kas buvo įvesta po Krymo okupacijos, bet tai sankcijos pačios skausmingiausios yra centrinio sankcijos pritaikytos centriniam Rusijos bankui, jo rezervo užšaldymas, taip pat bendaliai bankų pritaikytos vadinamos SWIFT sankcijos, sankcijos pritaikytos aukštųjų technologijų eksportui į Rusiją, uždraudžiant tai, galų gale net ir tokie dalykai kaip sankcijos, kurių pasekoja leasingo bendrovės, kurios yra išnumavę Rusijai lėktuvus, net ir jos vidaus skrydžiams, Boeingus ar aerobusus, jos tas sutartys nutraukė ir atsiema lėktuvus, Rusija neturės kuo skraidyti, bet lieka iš tikrųjų esminių spragų, kurias reikia nedelsiant užpildyti. Aš turiu menį sankcijose ir čia, na, Europa kol kas šiek tiek dvejoja ir abejoja. Jungtinės Amerikos valstijos, Britanija tas sankcijas jau įvedė, aš turiu omeny visų pirma embargo naftai ir dujoms. Ir čia turbūt embargo naftai yra pagal pinigus svarbiau negu embargo dujoms. Bent jau žiūrint į statistiką, kokią skelbė tarptautinė žiniasklaida apie 2000 metų naftos ir dujų prekybą, tai tada už energetinius resursus Europos Sąjunga Rusijai per metus sumokėjo 64 milijardus eurų. Ir iš jų apie 3 milijardai buvo už anglį, apie 8 milijardai už dujas, visi likusieji virš 50 už naftą. Tai šitoj vietoj iš tiesų, na, čia reikia tiesiog suvokti mūsų pačių moralinę atsakomybę, nes 60 milijardų per metus, dabar dar kainos išaugo, tai dar daugiau sumokama, kai kur čia buvo statistika, kad iki, net iki 4-5 kartų daugiau mokama, bet net ir paėmus to 60 milijardų, tai reiškia, kad per dieną sumokam apie 170-200 milijonų eurų. Dabar duomenys rodė, kad už energetiką mokėjom iki 600 milijonų eurų. Tai vienas Rusijos tankas, bent kiek man čia karo ekspertai taip neoficialiai įvertino, kad vienas rusiškas tankas, senesnės modifikacijos, tai 72, kainuoja maždaug 1,5 milijonų eurų. Tai per dieną mes sumokam už 400 naujų tankų. Mes, aš turiu omenyje Europos Sąjungą visą, nu, Lietuva gal mažiau perka ir taip toliau, bet žiūrint bendrai, tai štai yra tokie skaičiai. Tai noriu priminti, kad ukrainiečiai didvyriškai kovodami per visą, nuo pat karo pradžios, yra pašovę turbūt 380 tankų. Tai mes per vieną dieną sumokam už didesnį skaičių, negu ukrainiečiai sugebėjo pašauti. Tai čia toks jau, aš kalbu apie moralinį dalyką, mano manimu, iš tikrųjų Europa galėtų tą embargo įvesti, iš karto, tai mano manimu padėtų žymiai greičiau užbaigti karą, negu sankcijų vedimas pamažu ir vis kažkur pasidairant aplinkui. Na ir karo išsibaigus būtų galima vėlgi galbūt racionaliau, tada nežinau, kas bus Rusijoje, ar po karo Putinas dar liks ar ne, bet galbūt būtų galima po karo racionaliau jau kalbėti su Rusijos valdžia apie nu, normalesnį gyvenimą, aš taip pasakyčiau.
Reikia tik tikėtis, kad nespėja tų tankų tokiais kiekiais gaminti, ką jūs minit. Tiesiog
bet, jo, taip. Čia tik atsiliepsiu tankų, tai taip nespėja, taip. Bet pavyzdžiui, nusisamdyti Sirijos tų reikia karių, ar kaip ten juos pavadinti, tai čia labai paprasta. Iš esmės, nu, mes perkam dabar tuos Sirijos kareivius. Jeigu jie tikrai bus atvežami į Rusiją, į Ukrainą, tai mes juos perkam. Mes juos samdam.
Pone Laurinaitė, sankcijų poveikis tas Lietuvos pramonė. Ir ar jūs ar sutiktumėt su tuo, kad galima jau dabar atsisakyti? Kaip pajaustų Lietuvos pramonė visą tai, jeigu dabar atsisakytumėt?
Aš galbūt šiek tiek norėčiau pasakyti plačiau arba apimti ir Europos Sąjungos gamintojus, kadangi Lietuvos pramoninkų konfederacija yra Business Europe narė. Business Europe jungia 34 šalių verslo asociacijos struktūros. Ir aš galiu pasakyti, kad mes diskutuojam labai dažnai Rusijos klausimo ir nuomonės arba galvojimas atskirų asociacijų labai keičiasi. Jeigu mes sausio mėnesį, sakykime, lyginant mūsų pokalbį prieš karą, daugumą šalių, įskaitant Vokietiją, Italiją, Austrija, Čekija buvo labai atsargios, kalbant apie tai, kad energetikos nereikėtų liesti, kai verslas kalbėjo, ar reikėtų palaikyti politinius sprendimus dėl planuojamų paketų, jeigu kažkas įvyktų. Ir mes po to turėjom pirmą dieną karo, įvykusio karo metu tą mūsų posėdį. Ir praktiškai visų šalių verslas konsoliduotai priėmė sprendimą, kad tai yra agresija ir kad verslas absoliučiai turi palaikyti politinius sprendimus. Aš noriu pasakyti, kad verslas ir europiniu mastu, ir Lietuvos mastu, ir mes LPK absoliučiai esam prisijungę prie Ukrainos palaikymo, yra sukurti atskiri fondai. Ir šiuo metu diskutuojant Business Europe, yra vis dėlto vyrauja dvi nuomonės. Viena teigia, kad reikėtų atjungti arba atsijungti nuo energetikos taip pat. Kita nuomonė, kur vis dėlto dominuoja austrai, čekai, italai ir dalinai vokiečiai, jie sako, šiandien dienos atsijungimas sužlugdytų Europos pramonę ir Europos žmonės nukentėtų labiau, negu tas procesas būtų ištemptas arba įseitų palaipsniui. Ir tam yra pateikiami duomenys energetikos trūkumo, energetikos fizinio negalimumo apsirūpinimo. Ir kadangi šiuo metu Europos Sąjunga kaip ir neturi realių šaltinių, iš kur galėtų paimti papildomus energetikos kiekius. Tenai buvo pateikti skaičiai, kad, sakykime, apie 170 milijardų kubinių metrų trūktų dujų. Jeigu padidinti esančioj LNG arba suskystintų dujų terminalo našumus nuo 50%, kas yra dabar vidutinė iki 80%, tai mes galėtumėm turėti apie 61 milijardą kubinių metrų papildomų dujų. Jeigu išplėsti esančių terminalų dar atsipastų 26 milijardai kubinių metrų, taip pat buvo numatytos prognozės, kad, sakykime, po 10 galėtų Alžyras, Norvegai, Azerbaidžanas pateikti dujų. Ir įvertinus visą šitą, maždaug pusę dujų vis dėlto trūkti. Ir tos šalis, kurios yra stipriai priklausomos nuo rusiško energetikų šaltinių, ir kurios neturi savo infrastruktūros. Jos yra stipriai priklausomas, kaip sakykime, Vokietija, ypatingai Austrija, kai mes diskutuojam verslo posėdžių metu. Taip pat italai jie nukentėtų, kadangi šiuo metu fiziškai apsirūpinti neįmanoma. Grįžtant prie Lietuvos, Lietuva jau prieš keletą metų diversifikavosi savo suskystintų dujų tiekimą. Suskystintų dujų galimybių nusipirkti rinkoje yra, bet jos nėra tokios didelės, kaip buvo iki karo, kadangi suskystintų dujų gamybos šalis, kaip sakykime, Kataras, Egiptas, jie nevystė taip sparčiai savo gamybinių pajėgumų, kadangi gaminti suskystintos dujos yra labai brangios. Ir jos vystė savo gamybą pagal turimus kontraktus suskystintų dujų, sakykime, Japonija, Kinija, Indija, į tą šalis ir galbūt kokį 10% jie galėtų padidinti tos našumus. Bet nežiūrint, tai Amerika šiuo metu yra stipriai padidinus LNG tiekimo kiekius ir mano supratimu Lietuvai apsirūpinti suskystintom dujom arba dujom neturėtų būti didelė problema. Aš kalbu apie fizinį apsirūpinimą, kainos nustatytų rinką, kokia tuo metu būtų. Elektros energija taip pat šiuo metu turint jungtis su Skandinavija ir Lenkija, taip pat tai yra mažesnė problema. Aš nematyčiau šiandien dienai didelės tragedijos arba bėdos Lietuvai, jeigu Lietuva atsijungtų arba jeigu ES nuspręstų atsijungti nuo rusiškos energetikos. Ir LPK, ir Lietuvos verslas to palaiko arba palaikytų tokius politinius sprendimus, suprantant, kad jis verslas turi prisimti sunkumus ir nuostolius, kurie yra susiję su karu.
Ponas Kubiliau, štai jūs kaip ir sutiktumėt, ar ne, bent jau Lietuvos prasme apsirūpinti įmanoma. Europos komisija skaičiuoja, kad iš tiesų tik pusę, pavyzdžiui, dujų gali pakeisti iki metų pabaigos ir niekaip kitaip nėra tiesiog kažkur jų paimti. Bet tas pakeitimas, kokiais rezultatą duotų, aišku, moralinė pusė visa kita. JP Morgan analitikai sako, kad, pavyzdžiui, Rusijos ekonomika vat antrą ketvirtį 35% trauksis. Bet per metu tik 7%, kas neatrodo jau taip labai blogai. Iš lentynų dinksta tos įprastos prekės, net ir vaistai, kas nėra sankcijų dalis, bet tiesiog nėra, kas juos atveža. Ir kaip Europos Sąjunga skaičiuoja poveikį skaičiais, vat, ir koks tas vaizdas piešiamas? Pavyzdžiui, jeigu būtų atsisakyta pirkti iš vis, iš dujas, sakykime, iš Rusijos, kas kol kas neatrodo, kad įvyktų, ir jeigu ne. Ta prasme, tos sankcijų dabartinių esamų, koks gali būti poveikis?
Na, tai sankcijomis yra siekiama pakeisti dabartinės Rusijos valdžios veiksmus. Tai tam tie sprendimai ir yra daromi.
Bet nesekas.
Jie paliečia ir europiečius. Sankcijos niekad nebūna taip, kad jos nepaliestų ir tos pusės, kurį įveda sankcijas. Ir su tuo reikia susitaikyti. Bet nu, mano įsitikinimu, aš matau tą problemą, kad Europos Sąjungoje, kaip aš jau sakiau, amerikiečiai ir britai tas pilną embargo yra įvedę, europiečiai dar vis neįveda, už tai ne tik tai, kad embargo neįveda pilno naftai ir dujoms, bet kartu neįveda ir pilno SWIFT sankcijų, tai yra net jungia visų Rusijos bankų nuo SWIFT sankcijų, nes norint pirkti dujas ar naftą iš Rusijos, reikia turėti su kuo atsiskaityti, per ką atsiskaityti. Tai todėl keli bankai, Gazprom bankas ir Sber bankas yra palikti kol kas. Na ir mano įsitikimu šitoj vietoj, nu, aš laikyčiausi tokios logikos, paprastos logikos, kad reikia greitai ir taip sakant, radikaliai įvesti pačias skausmingiausias sankcijas, kokios tik įmanomos. Amerikiečiai, noriu priminti, dabar svarsto jau pilną embargo viskam. Yra pilnai uždaryti bet kokią prekybą su Rusija. Europa šiek tiek vis atsilieka, kaip sakiau, net ir dėl naftos dar nesusidėrėm. Ir kodėl tos greitos sankcijos būtų reikalingos? Tam, kad iš tikrųjų jos pakeistų dabartinės Rusijos valdžios elgesį. Kaip tai įvyks, ar pats Putinas pakeis elgesį, ar kas nors pakeis Putiną, na, čia ne mums spręsti. Bet kaip tik to taip sakant, skausmingumo reikia greito. Kad kiek galima greičiau Rusijos pusė būtų įtikinta sustabdyti karą. Tai šitoje vietoje aš nesimčiau skaičiuoti labai tolimų perspektyvų. Kas bus po metų ar po dviejų, visi mes čia dabar labai garsiai skelbiam, kad karas iš tikrųjų iš esmės pakeičia pasaulį, kad po karo bus kitokia ir Europos Sąjunga, iš tikrųjų matom to požymio, jinai žymiai darosi geopolitiškesnė, bus kitokia Ukraina ir visi kalbam apie tai, kad bus kitokia ir Rusija. Tai aš pilnai pritariu, ką pramoninkai sako apie skaičiavimus ir taip toliau, bet tie skaičiavimai, kaip atrodys Europa ir jos apsirūpinimas dujomis ten po metų ar po dviejų, kiek čia Europa dabar gali sumažinti ir kiek negali sumažinti, jinai remiasi tam tikrą nuostatą, kad viskas lieka status quo. Tai yra, kad Rusija lieka tokia pat, kokia yra dabar. Ir todėl mes jau, kai įvedinėjom embargo, tai mes jau galvojam automatiškai, kad iš Rusijos niekados nebepirksim dujų. Ir skaičiuojam taip jau, na, būtent tokį variantą. Tai aš linkęs būčiau skaičiuoti ir kitą variantą. Kad mes dabar įvedam embargo pilną, Europos komisijos prezidentė yra pasakiusi bent jau dėl dujų, aš iš jos girdėjau labai aiškiai, kad jeigu būtų, ar pati Europa įvestų embargo dabar, va, Marydeno, sakykime, arba Putinas nutartų, kad jis nutraukė dujų tiekimą ir tam turim ruoštis, tai Europos komisijos prezidentė yra pasakiusi, kad Europa būtų šitam sezonui būtų saugi. Kaip jinai sakė, on the safe side, reiškia. Mes, nu ir dėl visų susirimų su amerikiečiais ir amerikiečių veiksmų, Europa turi šiam sezonui rezervų ir todėl šitas sezonas gal nėra tokia didelė problema. Yra klausimas dėl ilgalaikių perspektyvų, bet aš vėl kalbu apie tai, kad tos ilgalaikės perspektyvos vėl čia yra įvairių scenarių. Yra scenarius, kad Putinas lieka ir mums tada reikia tikrai karpyti ir ieškoti, reiškia, kitų būdų, kaip apsirūpintujom, arba spartinti tą patį grindylą ir pereidinėti prie alternatyvų, prie vandenilio, prie dar ko nors, kad iš tikrųjų atsikratyti aplamai priklausomybę nuo vandenilių, tai čia yra tų įvairių scenarių, arba tikėtis, kad Rusija galbūt pasikeis ir tada mes grįžtam prie normalių prekybinių santykių ir be abejo mažinam, turim pasimokyti, nereikia būti priklausomais nuo vieno šaltinio taip daug, kiek čia Europa buvo priklausoma. Mes čia galim pasidžiaugti, kad na, ir mūsų vyriausybė, mano vyriausybė 18-20 metais prisidėjo prie to, kad atsirastų suskystintų dujų terminalas, tai dabar jo buvimas, nu, iš tikrųjų labai aiškiai parodo, kad tikrai tą reikėjo daryti. Kitos šalis, na, jos gyveno ant to Gazpromo vamžio ir labiau rūpinosi kaip ties naujus vamžius, nors rimdu ar dar kokius nors, ir dabar iš tikrųjų labai skaudžiai už tai moka ir ekonomiškai, ir geopolitiškai. Tai aš sakau dar kartą, kad aš linkęs tikrai matyti, na, tam tikrą prasme, ne linijinį scenarijų. Yra daug tų kryžkelių, kur gali scenarijai labai greitai keistis. Jeigu mes dabar įvedam embargo, tai galbūt tai iš tikrųjų įtikina Kremlių stabdyti karą, kas bus po karo Rusijoje, mums sunku pasakyti, gali Rusija būti visai kitokia, ar tikrai mums tada reikės visiškai atsisakyti rusiškų dujų ir naftos ten po metų ar po dviejų, klausimas, į kurį šiandien nėra atsakymo, bet mano žinom, kas yra svarbu, tai daryti veiksmus šiandien. Ir greitai daryti veiksmus. Tai va tas būtų svarbu.
Kad Putinas pakeis savo kažkokį tai mąstymą arba poziciją, tai turbūt jau aš nežinau, ar dar kas nors beturi vilčių, bet pakankamai nemažai tų vilčių dedama į rusų šaldytuvus, kaip sakoma, ne, ta populiari frazė, kad nes iš ties, kasdienės prekės iš dalies bus keičiamos rusiškomis, na, išsikepti duonos rusai gal ten kaip nors mokės, bet tai dažnai iš tikrųjų neįmanoma pramonėje, kur, pavyzdžiui, komponentai tiesiog nepateks. Kas vyksta, kaip, pavyzdžiui, Lada negauna kokios nors elektronikos detalės, ar bet kokia įmonė, ar ne, kurios tikrai labai priklausoma nuo, na, Rusijoje buvo per kurį laiką, juk išėjus į tą pasaulį ir bendradarbiavo daug. Ponas Laurinaitė, kaip tai atrodo įmonės darbuotojo akimis, savininko ir to pirkėjo?
Tai iš tiesų jūs teisingai palėtėt darbo pasidalinimo problematiką, kuri buvo įvykus Europai ir visame pasaulyje. Rusija dominuodama energetinių ir žaliavų rinkoje, kaip taisyklė, buvo susidėliojęs tokį formatą, kad jinai parduoda medžiagas žaliavas į Europą ir kitas šalis. Europa, kad pagamina galutinius produktus ir atgal atpažinti Rusijai. Tai šiuo metu Lietuvos verslas susiduria ne tik su tom problemam, kurios atsirado su Rusijos karu, Lietuvos verslas susiduria su Kinijos problema gerokai anksčiau, tai yra nuo rudens, kada Lietuvos verslas praktiškai negalėjo arba tapo labai sunku apsirūpinti pusgamininiais žaliavom medžiagom iš Kinijos. Ir šiuo metu, kada prie Kinijos prisidėjo Rusija, tai Lietuvos verslas turi pakankamai didelių problemų tose srityse, kur buvo susijusios su Rusija ir Kinija. Nes Kinijos mes negalim dar atmesti, kadangi Lietuvos verslas neišsivalė po Kinijos problematikos dėl įvairių gaminių, sakykime, inžineriniai pramoniai, atsinaujinančiai energetikoje žaliavos medžiagos, kurios buvo tiekiamos į Kinijos. Jeigu likusios Europos Sąjungos narės toliau turi tą tiekimą, Lietuva iki galo dar nesusidėliojo, iš kur galėtų pakeisti tas medžiagas. Aš nekalbu apie kainą, kainodarą ir kad pakeitimas visai yra brangesnis. Aš nekalbu apie tai, kad jau turėjo problemų Lietuvos verslas su trūkinėjančiom tiekimo grandinėm iš Kinijos ir šiuo metu, kada atsirado problemos su Baltarusija, Rusija, Ukraina logistinė prasme, tai Lietuvos verslas ir transportavimo arba logistinė prizmiai susiduria su problemom, kaip atsivežti tas medžiagas žaliavas iš kitų rytų šalių, taip pat yra pakankamai didžiulis iššūkis. O atsiradus sankcijom, iš tiesų verslas turi pakankamai greitai daryti ir daro pokyčius, kaip užpildyti nutrūkusią grandinę vienos ar kitos žaliavos tiekimą, kai mes kalbam apie importuojamas žaliavas ar medžiagas, kur reikalinga Lietuvos pramonė, sakykime, inžinerinė arba pirkamoji pramonė, pirkdavo įvairius komponentus iš visų šalių. Ir Europos pramonė, sakykime, kai Vokietija viena iš didžiausių pramoninių šalių, labai tampriai susijusi su Lietuvos apdirbama pramonė taip pat, kadangi Vokietijos gamintojai gauna pusgaminius iš Lietuvos, kur toliau apdirba ir siunčia į Kiniją, į kitas pasaulio šalis. Tai ta prasme, į sankcijų atsiradimas kardinaliai pakeičia nusistovėjusias logistinės grandinės ir tiekimo šaltinius, kas labai stipriai sujudina visą Europą, kadangi ne tik Lietuvos verslui, bet ir kitom Europos šalim narėm verslui reikalinga susirasti naujus tiekimus. Ir šiuo metu yra pakankamai didelė konkurencija dėl galimybės įsigyti vieną ar kitą žaliavą ar medžiagą ir dėl to kainos kyla. Ir antra problema – logistika, atvežimas. Tai tampa numeris vieną problemą, kaip atsivežti prekes reikalingas Lietuvos pramonei.
Ir ne tik Rusijos pramonei, ko gero, dar didesnės problemos yra kilę. Tik tai vienas toks klausimas. Ar mes apskritai žinom tikrąją situaciją, kaip dabar gyvena tiek žmonės, tiek pramonė? Ponas Laurinaitė, galbūt jūs tiesiogiai bendraujat, bet iš esmės tie nepriklausomi žurnalistai iš Rusijos yra dingę. Vakarų šalys juos irgi patraukė dėl grėsmės, jau nekalbant apie Rusijos nepriklausomus žurnalistus, kurių ten irgi tiesiog nebėra, kaip visi žinom, dėl labai, labai paprastų priežasčių, kad grėsia 15 metų kalėjimo arba iš vis pradingti tiesiog Rusijos platybėse. Tai ką žmonės, ponas Kubiliau, ką žmonės galvoja, kaip žinoti, kurių jūs, būtent žmonių mes spaudimo tikimės, kad valdžiai darys kažkokią tai įtaką. Tai nes iš tikrųjų viešai ir dvie rodo dažnai tai, ką mes norim matyti, o ne tai, kas yra, o ne tai, kaip yra iš tikrųjų. Kaip tas vertinimas, kiek jisai realus?
Na, tai aš pasakysiu tiek, kad jau senai, nuo pat 2019 metų, kai čia buvom išrinkti Europos parlamentą, šiemiaus iniciatyvos ir sukūrėm tokį forumą, Europietiškos Rusijos draugų forumą, kur be abejo bendraudavom su Rusijos liberalios opozicijos atstovais, su ekspertais, kuriem rūpi Rusijos ateitis. Daug kalbėjom apie demokratinės Rusijos perspektyvas. Tai štai su tais žmonėm, kurie apima na, tikrai žinomas gerai pavardės, nuo pradant nuo Michailo Chodorkovskio iki Karamurza ar Milovas, kuris dabar Vilniuje yra pasitraukęs iš Maskvos artimiausias Navalno bendražygis. Daugelis kitų mes tuos pokalbius toliau tęsim, net ir prasidėjus karui. Tie žmonės tikrai yra labai rimtai susirūpinę ir kaip jie gali, jie daug ir imas įvairių veiksmų, siekdami padėti Ukrainai, siekdami sustabdyti karą ir kartu jie galvo apie tai, kaip atrodys Rusija po karo. Ir iš esmės jie galvo apie Rusiją ne tik po karo, bet ir Rusiją po Putino. Tai štai tie sukrėtimai, kuriuos pats Putinas, taip sakant, sukėlė ir užtraukė ant Rusijos, tai iš tikrųjų drebina visus Rusijos pamatus. Na ir tikėtina, kad tos permainos iš tikrųjų gali įvykti ir pačioje Rusijoje. Ypač jeigu tas pats karas, kaip jis dabar atrodo, Ukrainos didvyriškų karių ir vakarų pagalbos dėka, ir sankcijų Rusijai dėka, jeigu tas karas baigsis tikrai Putino Kremliaus pralaimėjimu. Aš nekalbu apie Rusiją, aš kalbu apie Putiną ir Kremlį, nes tai yra ne Rusijos karas, tai yra Putino karas. Tai mes daug svarstom iš tikrųjų ir dar prieš karą jau buvom pradėję tokį projektą, kad iš tiesų tarti štai su tais liberalios dvasios ar minties Rusijos atstovais, kurie tikrai užims svarbų vaidmenį toje kitokioje Rusijoje, Rusijoje po Putino. Mes su jais buvom jau pradėję tartis apie tai, kaip turėtų atrodyti Europos Sąjungos ir demokratinės Rusijos santykiai. Ne santykiai su Putinu, bet su demokratinė Rusija. Ką Europos Sąjunga tokiu atveju pasiūlytų tokiai Rusijai. Mes žinom, ką Europos Sąjunga gali pasiūlyti, ten lietai siūlo Ukrainai, na, sakysim, perspektyvą tapti Europos Sąjungos nare ir panašiai, kas mano manimu tikrai būtų labai ir labai naudinga ne tik Ukrainai, bet ir pačiai Europai, žinant, kokia turtinga yra Ukraina savo visais resursais. Bet, na, nelabai įsivaizduojam, kad galima pasiūlyti Rusijai tapti Europos Sąjungos nare, kad ir demokratiniai, na, truputį, taip sakant, ir geografija, ir dydžiai, ir kiti dalykai čia gali, taip sakant, sukelti daug tokių abejonių. Bet, pavyzdžiui, ir laisva prekyba, ir bevizis režimas, ir partnerystė modernizuojant Rusijos ekonomiką, ir partnerystė toj pačioj ten Green Deal žalioj darbotvarkė ir taip toliau. Visi tie dalykai, jie iš tikrųjų turėtų būti svarstomi. Kaip sakau, su tais liberalios Rusijos, kitokios Rusijos lyderiais. Ir aš manau, kad štai tas, kas dabar vyksta, iš tikrųjų, ir ką žmonės mato, va, eiliniai Rusijos žmonės, ką mato savo parduotuvėse, na, mano manimu, tai vienai par kitaip gali iš tikrųjų atvesti prie labai didelių permainų Rusijos visam vidaus gyvenime.
Pane Laurinaitė, iš tikrųjų tai, ką kalba europarlamentaras, tai yra vėlgi tai, ką mes norim girdėti, tai, kas glosto mūsų ausį ir kuo mes labai džiaugiamės, ar ne, Rusija po Putino, kas visiškai neaišku, kada tai nutiks, nors norėtųsi kuo greičiau, bet ar jūs turite kažkokį tai ryšį su dabar ten Rusijoje esančiais ir su to, nežinau, blaivaus proto likučiais, tiesioginį kontaktą ir tiesioginį informaciją, kaip vis dėlto ten pojūtis viduje?
Aš norėčiau pasakyti, kad dabartinių sankcijų paketai, kurie atsiranda, jie kardinaliai keičiasi ir skiriasi nuo to, kurie buvo po Krymo aneksijos 2014 metais. Ir aš galiu palyginti verslo reakciją, kuri buvo po 14 metų, kada atsirado sankcijos. Ir tada Rusijos verslas plojo Europos Sąjungai, sakant, kad ačiū, jūs padėjot mums atsikratyti vakarietiškos konkurencijos įvairių, sakykime, technologijų teikime, produkcijos ar gaminių pateikime. Ir tada buvo labai stiprus ir vietinės Rusijos vyriausybės palaikymas, taip vadinama eksporto pakeitimo technologijų vidinių susiradimų. Ir netgi buvo išėjęs įsakas, taip vadinamas trečias lyšnas ar nereikalingas, aš nežinau, kaip išversti geriau į lietuvių kalbą, kuris sako, kad jeigu konkurse dalyvauja bent dvi Rusijos kompanijos, tai trečia vakarietiška kompanija, jeigu dalyvauja tokiam tenderį ar viešuosiuose pirkimuose, jeigu ir pasiūlyta kaina yra žemesnė, jeigu gaminio kokybė yra aukštesnė, tai trečia vakarietiška kompanija būdavo išmetama iš konkursų, iš viešųjų pirkimų. Ir tai buvo valstybinis lobizmas, kad apginti Rusijos vietinę pramonę. Dabar mums tenka mažiau bendrauti su Rusijos pramonininkais, kadangi ir Rusijos pramonininkų konfederacijos prezidentas Šokinas paskutinio ketvirtam pakete yra įtrauktas į sankcionuotų asmenų sąrašą. Kaip aš minėjau, LPK yra išstojus iš visų tarptautinių ir rusiškų konfederacijų susivienijimo, kur dalyvavo rusiškos kompanijos arba rusiškos kompanijos inicijavo. Todėl šiuo metu mes paskutinės informacijos neturim, tačiau bendras pojūtis, ką mes girdim iš verslo, yra stiprus susirūpinimas. Ir jie galvoja, kad ilgalaikė prasme sankcijos turės labai didžiulį poveikį. Pirma, turės poveikį per atsilikimą, technologinį atsilikimą, kadangi sankcijų pakėtėje yra apribojimai technologijų investicijų pateikimą į Rusiją. Tai, sakykime, liečia žaliavinės naftos arba energetinių resursų ir energetikos pramonės vystymą, kas yra viena iš pagrindinių ekonomikos pagrindų, įskaitant Rusiją. Tai su verslu, ką mums tenka kalbėti, tai jie mato pakirtimą Rusijos ekonomikos pagrindų per technologijų negavimo, negalėjimo pritraukti finansų ir investicijų trūkumas į tas kryptis. Tai šiuo metu Rusijos verslas masto pakankamai rimtai visas sankcijas, kurios yra ruošiamos ir jau pateiktos Rusijos atveju. Tai lyginant 14 metų ir dabartinių sankcijų paketo, tai aš džiaugiuosi, kad Europos politikai pagaliau apsisprendė susivienijo ir iš tiesų sankcijos yra koordinuotos, tikslinės ir jos yra labai veiksmingos.
Labai trumpai, nes laikas iš tikrųjų eina visai į pabaigą, aš tik noriu dar, kaip jūsų manimo, yra tokios, na, irgi tokie spėlionės, ar kriptovaliutos gali pagelbėti Rusijai? Ukrainiečiai paramą pakankamai neblogai renka per kripto biržą valdomą ukrainiečių, tai ar įmanoma, kad Rusija kažkokiu būdu galėtų tai išnaudoti?
Na, tai labai trumpai, nes aš tikrai irgi turiu jau atsijungti, tai aš tik tiek pasakysiu, kad iš tiesų Europa irgi jau išmoko, gal labiau ir iš amerikiečių, kad reikia įvedus sankcijas, reikia labai atidžiai prižiūrėti, kad jos nebūtų apeinamos. Tai visada tų bandymų atrasti tvoroj skiles jų visada yra. Ir pavyzdžiui, SWIFT sankcijos, jos yra nesudėtingai apeinamos, turiu omeny sankcijos bankam, jeigu neįvedamos tuo pat metu vadinamos antrinės sankcijos. Tai yra tiem bankam, kurie norėtų sudalyvauti, taip sakant, apėjimo operacijose. Tai čia tas pamokos jau yra išmoktos. Kas yra svarbu ir ką mes irgi keliam klausimą, tai na, mūsų kaimynas Lukašenka, jis yra labai gabus, taip sakant, vis bandyti užsidirbti iš kitų visokių problemų. Tai iš tikrųjų labai svarbu yra, kad labai panašios sankcijos, kurios dabar yra taikomos Rusijai, kad jos būtų taikomos ir Baltarusijai. Tame tarpe ir SWIFT sankcijos, ir naftos produktam, jeigu bus įvedama embargo, tai čia irgi svarbu. Na ir tas pats yra su kriptovaliutom. Tai apie tai Europos parlamente mes jau čia nemažai irgi kalbam. Aš tiesą sakant, nelabai sekiau paskutinių paketų ar ten kas nors yra padaryta, kad tai būtų užkirstas kelias, bet tas yra, problema yra žinoma ir jai skiriamas dėmesys. Tai aš atsisveikinu, atsiprašau, atsisveikinu tikrai ir turiu bėgti. Ir kol kas tada sėkmės visiems. Ačiū.
Ponas Laurinaitė, jūsų manimu, kiek gali padėti šitas kripto pasaulis?
Aš galvoju, kad visos alternatyvos kažkiek gali padėti, tačiau pagrindinės problemas arba pagrindinės sankcijos naštos neatsvers įvairūs bandymai apeiti. Galbūt kažkuriam tai segmente, kažkuriam trumpam laikotarpį, kadangi priežiūra tų sankcijų paketų ir priemonių, jos yra vykdomas. Ir jeigu iš tiesų atsirastų, tai kaip premjeras panas Kubilius kalbėjo kažkokią direktyvą dėl kriptovaliutų priežiūros, aš galvoju, tai standartizuotų ir nustatytų tvarkas vis dėlto, kaip tas kriptovaliutas reikėtų prižiūrėti į sankcionuotą šalis, kadangi kriptovaliutų ir sukūrimų vienas iš principo yra, kad tapti arba būti anonimu neatsekamu. Ir kaip taisyklė, tas yra naudojama tada, kada tu turi ne visai gerus kėslus, jeigu tu vykdai vienokią ar kitokią nusikalstamą veiklą. Tai kriptovaliuto atsiradimas visada jis yra susijęs su rizika ir aš galvoju, kad ir Europos Sąjungos, ir Lietuvos atitinkamos institucijos turi patirties ir žino, kaip reikėtų vykdyti priežiūrą, kad nebūtų naudojama, sakykime, kriptovaliuto rinka apeiti sankcijas. Nes pagrindinis sankcijų esmė arba ir prasmė yra, kad jos veiktų taip, kaip yra numatyta, o kiekviena išimtis, ar tai būtų kriptovaliutas ar kitas, silpnina arba iškreipia sankcijų poveikį. Ir va, tas priežiūra nustatytų sankcijų įdiegimui, mano supratimu, jinai yra stipri, jinai yra kompetentinga. Ir aš manau, kad jeigu ir kriptovaliutos atsirastų kaip kompensacija sankcijom, tai jos turėtų būti labai trumpam periode ir laikui bėgant jos tikrai, mano įsitikinimu, bus išeliminuotos.
Ja, tuo labiau, kad ir kuo toliau tavs daugiau, jos irgi taip pat reguliuojama ir tas neatsekamumas jau irgi toks truputį mitas, nes iš tikrųjų skaitmeniniais pinigus lengviau atsekti negu, pavyzdžiui, grindus, ar ne, kas ko visiškai neįmanoma. Tai ačiū Jums šiandien labai už pokalbį. Europos klube buvo Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Arūnas Laurinaitis ir europarlamentaras Andrius Kubilius. Dėkui Jums ir iki susitikimų.
Šiandien tiek. Kitas Europos klubo epizodas Jūs pasieks penktadienį. Prenumeruokite Europos klubą. Taip mūsų naujienos Jūs pasieks laiku. Su jumis buvo Vilija Kvedaraitė, o prie projekto finansavimo prisideda ir Europos parlamentas.
Europos klubas.